Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o položaju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, predstavnica Češke zajednice Slavenka Bobornik.
Mi konstitutivni narodi često nisu zadovoljni sa svojim zastupanjem, a onda možete tek misliti kako je sa nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine zaista nemaju priliku da budu u pravom smislu ravnopravne.
Repriziramo i GAF nedelje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o položaju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Ravnopravnost konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina, kojih je priznato 17 u BiH, nije na zavidnoj visini ni normativno, a pogotovo ne u praksi. Prava manjina se krše pre svega Ustavom i Izbornim zakonom. To je dokazala i presuda u slučaju Sejdić-Finci, koja ni nakon 6 godina nije primenjena. Ta činjenica nije uticala na izveštaj o položaju nacionalnih manjina u BiH, prema kojem je njihov položaj zadovoljavajući, osim za romsku nacionalnu manjinu. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Socijalni faktor osnovni je razlog što Romi i dalje kao pripadnici nacionalne manjine u BiH nisu zadovoljni i ne osjećaju se ravnopravnim sa ostalim narodima. Sitni koraci su napravljeni, ali Romi i dalje teško dobijaju posao, nemaju prava na zdravstvenu zaštitu i susreću se sa predrasudama u BiH društvu. Dervo Sejdić, aktivista za prava Roma, objašnjava.
Ima pomaka i u procesu obrazovanja, ali je to sve još na nivou, rekao bih, početničkih pionirskih. Naravno, i zapošljavanje i zdravstvena zaštita su još uvijek problemi koji su enigma, rekao bih, najvlaže onaj za romsku populaciju.
U izvještaju o pravima nacionalnih manjina navedeno je da ostali imaju jednaka prava kao i konstitutivni narodi u BiH, tako je barem rekao Tihomir Knežiček, predsjednik Vijeća nacionalnih manjina BiH, tokom predstavljanja izvještaja.
Ostatak nacionalnih manjina i položaj njihov je sasvim zadovoljavajući, apsolutno nikakvih razlika nema odnosu na druge narode. Imaju sva prava po osnovu obrazovanja, zapošljavanja, stanogradnje, služenja vojnog roka i tako dalje.
Ipak tako ne misli Slavenka Bobornik, predstavnica Češke manjine u BiH i udruženja Češka beseda.
Ni konstitutivni narodi često nisu zadovoljni sa svojim zastupanjem, a onda možete tek misliti kako je sa nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine zaista nemaju priliku da budu u pravom smislu ravnopravne, da se poštuju njihova prava, dakle prava svakog čovjeka kakva bi trebala da budu, da se ne pita niko je ni šta je.
Udruženja nacionalnih manjina trenutno se bore za finansijski opstanak, sa nedostatkom prostora, kao i sa činjenicom da sve manje mladih želi da nastavi njegovati svoju kulturu i tradiciju.
Nijedno udruženje nema ni svoj prostor u kome bi obavljalo djelatnosti, nema ni financijsku potporu. Dakle, to se više sve odigrava i rješava na nekakvoj dobrovoljnoj osnovi, na volonterizmu.
Nacionalne manjine ostavile su neizbrisiv trag u razvoju BiH društva, kako u kulturološkom smislu, tako i u arhitektonskom. Teško je nabrojati samo građevine koje su projektovali i izgradili Česi, Austrijanci, Mađari, Turci, pa mnogima nije jasno zašto su neki priznati kao nacionalna manjina, a drugi nisu. Davor Ebner, predstavnik udruženja građana austrijsko-njemačkog porijekla i predsjednik Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo.
Austrijanci nisu priznata nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, mada su imali veliki utjecaj na samom Bosni i Hercegovini. Na kraju bili smo dio jednog carstva, ali Austrijanci nisu priznati kao nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini za razliku na samom od Turaka.
Iako se rijetko pominje u posljednjih godinu dana, posebno u javnim nastupima BH političara, presuda suda u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci i dalje čeka na implementaciju. Tom presudom potvrđeno je da su Ustav Bosne i Hercegovine, zatim i izborni zakon, diskriminatorni. Evropska unija je nakon dugogodišnjeg insistiranja na provedbi te presude prošle godine progledala BH vlastima kroz prste i priznala izborne rezultate. Poslije 6 godina od donošenja presude, Dervo Sejdić, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu zbog nemogućnosti da se kao Rom kandiduje za člana predsjedništva BiH, kaže.
Nisam zadovoljan ni sa tim potezom Europe u suštini, ako su to htjeli, onda su to mogli i 2010. a ne čekati 2015 da se kaže evo mi ćemo sad vas malo popustiti sa ovo implementacijom, ali tražimo od vas ovu, ne znam, integraciju socijalnu i sve ostalo. Vjerujem da će ta priča oko provedbe presude biti aktuelna drugom polovinom 16. odnosno početkom 17. kad bi i ta predizborna kampanja i sve što bi trebalo mijenjati u pogledu izbornog zakona kad je u pitanju položaja, odnosno izbor konstitutivnih pripadnika, onda vjerujem da će se posvetiti nešto značajnije vremena i presudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete slušati GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Mene Medvedev sad kad je video prva rečenica čovjek koji izgovorio je...
Blago vama, na sankcije ubiše, a...
Srbija ide u dinamičan razvoj, Srbija ide u dinamičan rast.
Pa zanet srpskim posakcionim deceniju i po dugim preporodom. Medvedev u ritmu tog zanosa iznese projekcije o srpskoj budućnosti.
I radnici, i svi obični ljudi, svi oni koji su se mučili, ponovo će normalan narod početi da živi. Ne. Ponovo ćemo živjeti u pristojnoj zemlji i merit ćemo se sa najrazvijenijim zemljama Evrope.
Kao prvi korak, vrlo brzo plate i penzije da se vrate na predsnižavajuće stanje. Zapravo ne požurili smo. Kao prvi korak, do nedavno najpouzdanijem partneru Moskve, krila treba skresati.
Za jubilarnu desetogodišnjicu preduzeća zaposleni u Srbijagasu prošlog mjeseca uz platu su dobili nagradu od 60.000 dinara. Međutim, iz vlade su stigle kritike pa i zahtjev generalnom direktoru Dušanu Bajatoviću da isplaćenih 75 miliona dinara vrate u kasu preduzeća.
Opa.
Jer rasipanja nema.
Što će reći, džabe ste se isticali.
Tako da nagrada nema.
Osim ukoliko se sam šef ne otvori.
Prvi čovjek Srbijagasa mesečnu nadoknadu od 9.000 evra koju dobijao kao srpski predstavnik u Jugorosgasu, umjesto u humanitarne svrhe, mogao bi, kako naš izvor navodi, da preusmeri za nagrade zaposlenima.
Crni Bajatoviću, šta će vama ostati, ali moliću lepo, nek sam razmisli. Tako je zaključio i premijer i vrati se na temu svih tema. Kako osnažiti penzionere i zaposlene? Pa odmah, pošto je u Srbiju iz Moskve stigao. Za njim u Beogradu juriše i zaslanici Međunarodnog monetarnog fonda. Dobre vesti donosimo premijeru. Za nijansu plate podižite.
MMF bi nam dozvolio da više povećamo plate i penzije nego što sam ja mislio. Ali ja neću.
Jednom kada se štednja namiriše, navuče se čovjek, pa mu sve manje, sve dovoljnije.
Ovo nikad niko normalan, niko ko se bavi politikom u Srbiji ne bi rekao, eto ja sam rekao.
Zavistan sam narode, štedim svaku paru, pa kad nakupim dovoljno, cijeli dinar na stranu ostavim.
Ne zato što nemam novca.
Zanimljivo.
Zato što me ne interesuje ko će da glasa za mene i kakva je politička podrška.
Ima premijer ljude koji svode te račune, a i izbora neće biti, mada okolnosti umeju za čas da se promene, nije da vas držimo na tihoj vatri, no možda i budu.
Mene zanima da Srbija bude zdrava, da ima zdrave financije, da ulažem u budućnost i da sebe menjam.
Pa kad smo kod toga,
da sebe menjamo.
Da svi budemo ko Vučić. Taj sjajni, skoro pa istorijski primjer autotransformacije. Zahvaljujući tom spletu raznovrsnih okolnosti, razvijate rezistentnost na razne pa i direktne spoljne uticaje.
Rekli su mi za ovu buku da je uobičajena.
Posljedično, iako vi racionalno sumnjate, nekako se stiče utisak da vas svuda sve više vole. Ne stide se to ni da pokažu, kao što je to bilo slučaj ovih dana u Kikindi. I izuzetno rado dočekuje, vi putujete i prate vas kamere tamo, pa vas prate vamo, pa vas prate kad se prisjećate kako je tamo bilo.
Mene Medvedev sad kad je video prva rečenica čovjeku izgovorio, ne, samo nemoj da me pitaš za ona dva tvoja hemijska preduzeća.
Dobro, malo ćete se i zamoriti, sve nekako isto.
Ali stvarno prva rečenica koju izgovorio čovjek. Biće u redu to za tu cenu gasa, šta hoćeš, kako hoćeš, samo nemoj više da me gnjaviš sa tim.
Zato će gas, dakle, malo, ma skoro džabe da bude i da teče južnim tokom, a da, dobro, teći će već nekako. takođe Daste Vučić.
Ako je deo toga tačno, 10% toga tačno,
to Daste kojim slučajem u sitnom procentu svojim bićem slični premijeru, onda teško Siniši Malo.
Dakle, ako ima dva stana, a ne jedan, a ne 24 kao što su neki pričali, u svojoj Mali ne može da bude gradonačelnik.
E, šteta neizmerna.
Ako je tačno da je negde nešto krao i uzimao, bilo kad, za to mora krivično da odgovara i krivično će da odgovara.
Ne brecajte se samo, ako je, onda će.
Ako nije, onda će morati neki drugi da objasne kako i zašto nisu govorili istinu.
I da se u ciframa izraze, statistički objasne koliko i kad lažu, kad mažnjavaju, da, precizno kao što biste i vi, da ste makar malo ko Vučić.
Rekli su da će nam rast biti plus 0,5, pre toga su govorili minus 1, sad će da kažu da će da bude plus 0,7, pa plus 0,8. Biće plus 1 do kraja godine.
Ako niste na prvo razumeli, onda je vreme da se pomerite. Teško će od vas ikad biti nešto slično premijeru Vučiću, ali nastavite da vežbate.
Rekli su da će nam rast biti plus 0,5, minus 1, plus 0,7, plus 0,8, plus 1 do kraja godine, plus 2 umesto plus 1,5.
Predlog broj 2.
U slučaju da budemo baš toliki baksuzi,
a nadamo se da nećemo biti,
pa Kosovo UNESCO uđe, ništa nije isključeno. Pa ni bitke oružane, propoveda inače izuzetno miroljubivi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Da milom i silom to vratimo.
Da vidimo kako to njegova sveto zamišlja. Ko juče da je bilo, a proletelo je već 15 godina od posljednjeg rata. Kada ako ne sad, kada se dobar deo članstva UNESCO, ako onomad NATO protiv nas urotio, kad samo Kosovo NATO čuva, a Crna Gora samo što u isti nije ušla, kad se svet maltene na blokove podelio, obnoviti ratno gradivo. Pri tome mi ne provociramo.
Ako dođe do sile i ako sila bude uzela,
onda molim lepo,
mi moramo učiniti sve da milom i silom to vratimo.
Dakle, i dalje analiziramo. Zamišlja njegova svetost kako napominjanje da vratimo, pa još milom i silom, pravoslavni roditelji širom Srbije podižu svoje većinom nezaposlene sinove. Savetuju ih da zaborave na snove o profesionalizaciji vojske, pa zaključe bez obuke ka svetoj zemlji hodi. Iskvareni tranzicionom modernizacijom, ovi momci se instinktivno sebi vraćaju, same noge cokule obuvaju dok u mislima prevrću osim patrijarhovih i nedavne reči predsjednika države Tomislava Nikolića.
Naši preci su odavno ustanovili sistem vrednosti koji su preneli na nas.
A glasi, malo malo povrat krenje, al oda, milosrdan budi.
Najbolje smo opisani na tabli u holu zgrade Međunarodnog crvenog krsta u Ženevi.
Pa citat.
Budi tako human kao što je bila Srbija 1885. godine.
Šta je bilo 1885. zapitaše se, al ko ima vremena da objašnjava, a nisu ni potrebna istorijska znanja i pouke, njih duša pravoslavna, misli se patrijarh, ne intelektualno nego organski vodi na prvu liniju. Nisu oni ni registrovali nedavne nedopustive defetističke izjave predsjednika SANU Vladimira Kostića, a u svest su im se urezale reči iste grešne duše izgovorene na mestu muzeja Valjevske bolnice.
Baš kao što je Vojvoda Mišić pred Kolubarsku bitku svojim vojnicima rekao, deco, ne bojte se, ne mogu nam ništa.
E, da nam je Vojvoda danas, proleti misao patrijarhu, da ne rone suze zbog same pomisli da zemaljsko zamene nebeskim carstvom, pa puštaju da im uzimaju igračanicu i dečane i pećku patrijaršiju i da mi ne ređamo dalje kad može gore pomenuti predsjednik.
Igračanica, pećka patrijaršija, visoki dečani, sve što je srpsko, zauvek ostati srpsko.
Da ne filozofiramo u nastavku,
to je realnost,
ali ipak da bi bolje razumeli,
sve drugo bi bilo posljedica silovanja i odricanja pod silom.
E tu se razilaze patrijarh i predsjednik, jer kao što smo čuli, njegova svetost
i silom to vratimo,
od sile ne zazire. Pored ovakvog patrijarha, vi predsjedniče dođete ko čist mlakonja, mada taj osjećaj popustljivosti ponekad tako naglo u istoj rečenici obuzme i čelnika SPC i to ga sprečava da milu isključi i sili se prepusti. Tako bi i ovog puta.
A nadamo se da nećemo biti u prilici, na taj način branimo.
Od nade slaba vajda vaša svetosti. Razmislite još, jer je nadaleko poznato da UNESCO milosti nema.
Predlog broj 3.
Sve mi nešto poznato izgleda.
Milorad Vučelić, direktor Televizije Srbije početkom 90-ih i jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, upravo je promovisan za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Danas strana prolazi,
Šire gledano, uspon ili povratak Milorada Vučelića nije nešto što je juče počelo, već traje taman koliko i tranzicija, te ako pogledate razne pojedince, pa i neke na izuzetno visokim položajima, onda bi čak mogli zaključiti da se heroj ovog predloga u svom drugom životnom uspinjanju zapravo namučio daleko više od mnogih drugih. Uostalom, kao da je Vučelić pa najgori.
Tu odluku morate shvatiti kao sramotu.
Kaže novinar Zoran Pavić.
To je bruka.
Pa dobro kolega, možda među najgorima, ali moralo se pronaći neko mesto i za Vučelića.
Danas direktor i glavni urednik časopisa Pečat.
Ma dajte, ko još od izdavaštva živi? Možda novinarka Vesna Dedić, također zaslužna za Vučelićevo posljednje uspinjanje. Pamtite naravno kako ga je lepo dočekala na matičnom im RTS-u, gde su se baš podsjetili i podučili.
Ja sam svoju prvu političku funkciju dobio tek kad sam imao 44 i po godine, u 45. godine.
To znači govorili. Da ima nade i za mene, da jednog dana ima političku funkciju.
Sad je prilika.
Obećao joj je tog novembra 2014. i sad je prilika da joj se oduži i dovede za zaštitno lice Partizana, na primjer. Kako ne iskoristiti odavno ne tako veliku ponudu na najrazličitijim institucionalnim nivoima?
Nakon sloma demokratske vlasti u Srbiji, na scenu se prvo snažno vrati radikali u jednom ili u drugom obliku i socijalisti.
Povratak otpisanih, kaže profesor Beogradskog univerziteta u penziji Dobrivoje Radovanović.
A treba očekivati da će sa tog mesta biti lansirani verovatno u politiku.
A što i ne bi kada malo bolje razmislite, šta je to toliko strašno što bi se moglo vezati za Vučelićevo ime?
Medijski ratni huškač i figura mračne prošlosti.
To se da vam kažem, osim vas niko više i ne seća. A i da je tako strašno bilo, ne bi ga vala svaki drugi do treći dan zvali na TV Pink.
Država ima jednu opštu krizu, treba je solidarno deliti, ne može se u državi ponašati sada goriti kao da se ništa ne dešava u svetu.
Tako je, analizira i uži i širi kontekst. U svim živim emisijama ružičaste televizije, ako treba i u farmuće, i u ostalom, imate li vi za vaše prigovore možda neki uverljiviji primjer?
Ostaje upamćeni kao čovjek koji se zajedno sa bezbednjakom Jovicom Stanišićem, Frankom Simatovićem i drugim važnim ličnostima tog doba 90-ih pojavljuje na čuvenom video snimku koji je kasnije završio u Hagu.
Gde su isti taj Simatović i Stanišić bili izašli ko nevini ljudi, što posljedično znači da niti su oni znali odakle su se pojavile te paramilitari formacije, niti je Vučelić primetio da mu je medijska kuća u ratnoj propagandi ogrezla. I šta ćete sad? Sve smo čuli, videli i podsjetili, ali dalje nam niste pronašli dokaz da Vučelić nije zaslužio da se na čelu Partizana nađe ili još gore da bude izostavljen iz javnog prostora.
Samo jedan od posljednjih skandala vezan za srpski fudbal je zabeleženo prisustvo kontroverznog biznismena Andrije Draškovića na tribinama Partizanovog stadiona,
počasnim tribinama za goste kluba. Zbog čega i sam Drašković nije zaslužio tu privilegiju? Je li ubio nekog? Jeste. Je li ga odrobijao? Jeste. Jesu li ga ganjali zbog sumnje za još jedno ubistvo? Jesu. Jesu li ga uhvatili? Nisu. Nijedan podatak nije sakriven, biografija nekako transparentna. I zašto ne bi pored samog Vučelića, na primjer, sutra u počasnu tribinu seo?
Možda će jednog dana fudbal u Srbiji biti samo sport bez sumnjivih likova.
Na koga mislite, Draškovića ili Vučelića? Izgubi se razlika. Dana strana
dolazi po svoj... Predlog broj 4.
Omiljena tema srpskih političkih krugova, ona o potpunoj legitimnosti seksualnog opredeljenja više nego neočekivano s obzirom da je parada odrađena, izbila je u prvi plan.
To što je neko iz Socijalističke partije Srbije našao nekoga ko će da vikne.
Jasno vam je šta predstoji.
15 puta Vučiću pederu, pa sad mu je to dokaz da je on uspešan, a da ja nisam uspešan. E, čestitam ti ako ti je to nekakav dokaz. You are beautiful.
Zapravo sporni uzvik na problematičnoj utakmici, sve i da ga ne ponavljate 15 puta, pa pomislite da je to dokaz.
Da je on uspešan, a da ja nisam uspešan.
Potvrđeno i definisano jedino, i sad se to objašnjava sa najvišeg nivoa, da se može biti uspešan iako ste gej. Pri tome, niko ne može da kaže da bi bilo ko gej mogao biti.
Tokom večeri putem Facebooka oglasio se i Branko Rušić.
Da, kaže, ja sam čovjek i političar na mestu, a momak pored mene, što se na slici vidi, nije tu da bilo koga ljuti ili daleko bilo da uzdrma vladajuću koaliciju, već promoter gej prava, prerušenu navijača, odnosno baš onaj koji je zanet tom vrstom aktivizma posle drona u kadar RTS-a uleteo i uživo viknuo, da ne ponavljamo 16. put, nego da predstavimo gospodina.
Navijač Partizana koji je vređao predsjednika vlade u prenosu utakmice Srbija-Albanija.
S nekako, dozvolite utisak, kiselim osmehom na usnama te prebačenom Ružićevom rukom preko ramena, a ne bi se reklo da aktivista uzvraća istom merom.
I potpredsjednik SPS-a koji ga hvali.
Sumnjivo je tu nešto.
Fotografija na Facebook postavljena pa povučena.
Nego šta, mora to s merom da se afirmiše. No, nešto drugo smeta u upravo emitovano.
Navijač Partizana koji je vređao predsjednika vlade u...
Kako? tako vređao.
Tako stvari vidi Aleksandar Vulin.
A po tom kriterijumu?
Smatra da je dobar čovjek neki huligan koji vređa predsjednika vlade i koalicije čiji ste deo. Onda nije loše da se ide na izbore.
E tu se povlačim.
Pa neka vam to bude platforma.
Pa neka vam navijači budu adut.
Ali onda to radite kao opozicija, a ne sa udobne pozicije potpredsjednika vladajuće partije.
To je Vulin poručio Ružiću, iako se Ružić u međuvremenu izvinio svima od začetka politike u Srba do dana današnjeg.
Glasačima SNS i SPS-a, kao i dvojici lidera Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću.
Ali nemate kome da pričate.
Čovjek koji vređa premijera ne zaslužuje jednu lepu reč, već osud.
Ružiću, osuđujem te. I stidi se i kaj se. I nije dovoljno što se izvinjavaš. I što bi rekao premijer, što li se izvinjavaš Dačiću?
Da SPS-u neće lako oprostiti, videlo se iz tvita jednog SNS poslanika da je Ružić pokvarena devojčica koja bi posle napada da glumi žrtvu.
Shvatio to i Ružić, pa kad se izvinio i Dačiću, a Vučić upitao što se izvinjava Dačiću, Ružić onda reče da povlači drugi kraj izvinjenja, pa još jednom pokaza da je potpuno promašio suštinu jer nije jasno zašto Dačiću, nešto se nije kao čovjek izvinio samo Vučiću, nego zašto Dačiću kad se daleko više uvredila potpredsjednica naprednjaka i vlade cele Zorana Mihajlović.
Pa ne razumem.
Toliko da se javno o celoj bedastoći izjasnila.
U SPS-u toliko kritikuju naprednjake i lažu da nisu ljudi već bednici.
Nije joj ostao dužan Milutin Mrkonjić.
Odgovorivši da se radi o ludačkim izjavama.
Na to će Mihajlović.
Nisu ljudi već bednici.
Šta vam nije jasno, nedvosmisleno kaže, a radi se
o ludačkim izjavama.
Ma o kome to Mrkonjić govori?
15 puta Vučiću pederu.
Ne, o premijeru nikako. On citira tuđe izjave. Je li tako vicepremijerko Mihajlović? A ona će?
Pa ne razumem.
Često se nešto premijer vraća na tu epizodu.
15 puta.
Što je okej, ako je stvar stila. A po tom stilu smo svi đuture prepoznatljivi, kako je primetio i novinar Milan Milošević.
Rečnik te vlasti je neprimeren odavno.
Samo da se ne obistine najcrnje slutnje, pa da zbog ovako sitne stvari, pomerte se s mesta, ne uzdrma čitava konstrukcija.
SNS može da vlada bez SPS-a.
Predlog broj 5.
I na kraju šta ste dobili učešćem u realitiju?
Šta sam dobio? Pa dobio sam to da me ljudi prepoznaju, da me potapšu, da razgovaram.
Tapšanje po ramenu?
Da.
To danas u Srbiji možete samo ako ste u politici ili na estradi, a socijalista Aleksandar Požgalj odlučio se za kombinaciju oboje.
Jeste li još uvek član Socijalističke partije Srbije?
Jesam.
Ko je sve u SPS-u, ali nećemo toliko ozbiljno. I tako šeta naš heroj ulicama, prolaznici ga tapšu po ramenu, još pamte njegov reality nastup, a oni mu govore, bit ćeš ti sutra i predsjednik. Odličnu si osnovu izabrao. On malo stidan pa kaže, jel znate koliko pritisak javnosti ume da bude?
Izgubio sam tada, znači, devojku s kojom sam bio u vezi i imao sam probleme u porodici sa majkom koja nije mogla da podnese.
Polako, mama je ipak ispred partije.
To da sam javna ličnost, da me narod prepoznaje, to je za nju bio veliki teret da nju zovu telefonom, da je zaustavljaju na ulici.
Sve govorila, za direktora i funkcionera sam te školovala, a vidi gde završi. Na sreću Požgalj objasni majci da je ona čist izraz old school ambicije, te da u današnje vremeno uopšte nije neophodno razdvojiti jedno od drugog. Ima da su to sami znali i u SPS-u.
A u partiji, da, pre ulaska u reality imao sam problema i sa partijom gde su me zvali da ako uđem u reality da zaboravim na politiku i ostalo, što se zaista tako i desi.
Nije isključen, ali ga niko više ništa ne pita. Ali, koliko pre 2 sedmice...
Moja odluka je da ne idemo na izbore u ovom trenutku.
Kad je sam premijer u pauzi farme objavljivao za naciju bitnu odluku da li će ili neće biti izbora, o Požgalju kao perspektivnom, čak i vizionarskom kadru SPS-u su ponovo počeli da razmišljaju.
Je li ljuta Socijalistička partija na vas?
Dačić me nije ni pozvao, niti sam ja njega zvao.
Partija prašta, ali Dačić ne. Da vi ipak niste malo preterali.
Da li ste vi pretrpeli štetu ili ste nešto dobili kačeći na mrežu slike svog luksuznog života, odnosno statusnih nekakvih elemenata, vašeg privatnog provoda sa potpisom konsiljere, pa su vas prozvali bahatim direktorom?
Da.
To vam je samo zato što ne znaju šta je stil.
Vidite,
mafijaše
da, to je sada samo iskorišćeno u toj situaciji da se napadnem ja. Svakako se napad na mene spremao, te se spremao.
A sve te slike, svi ti tompusi, sve to obljaštavilo, luksuz, to je sve zapravo vrlo jednostavno objašnjivo.
Ja sam čovjek koji voli fotografiju. Ja volim da vidim i kod vas fotografiju, volim da vidim i jednostavno volim.
Mnogo volim i Dačića da vidim na slikama i uopšte ne znam što se ne javi.
Ja gospodine Požli,
vi ste bili na ozbiljnim radnim mestima. Bili
ja
ste direktor Luke u Novom Sadu, na čelu upravnog odbora turističke organizacije Novi Sad, šef kabineta predsjednika skupštine grada grada Novog Sada. Da li vas to obavezuje da budete odmereni, da pazite kako se ponašate?
Varate se ako mislite da mi je to u životu preterano zasmetalo.
Evo, ja sam sada generalni menadžer za Srbiju jedne ozbiljne firme iz Dubaja. Moja plata ništa manja nije, čak je veća nego tada.
Da li se vašim gazdama sada svidelo?
Naravno, pa oni isto tako tamo žive.
Puše, piju, slikaju se, poneko odaju reality, a do tog možete da dođete samo ako ste bliski politici, ako ste član, onda još više. I da, hvala ortacima iz kraja.
Ja sam bio mlad tada, ja sam ušao tu iz druženja s drugarima i kroz politiku korak po korak.
Zašto baš u SPS?
Pa zato što su mi drugari bili tu.
No, nećemo sve po požgalju.
Vi ste televizijska voditeljka, novinarka koja je ušla u politiku. Zbog čega?
Pa jednostavno mi više leži. Poslušajte samo.
Mario Obradović, narodni poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, inače bivša televizijska voditeljka. Dobroveče.
Dobroveče.
Zanima vas zašto je TV ekran zamenjen za politiku? Sad će da proanalizira.
Jeste čitali program? Ne da sam čitala, pisala sam ga sa kolegama.
Kako se zovete?
Dakle, pravili smo, ne samo u program stranke.
Kako se zove
dakle,
program, imate priliku da izreklamirate?
2008. kako se zvao?
2011. baš najnoviji program stranke.
Ne, ja govorim o 2008. godini, o osnivanju stranke, o tom početku, zašto sam ja ušla u tu celu priču.
Da, jeste čitali program stranke iz 2011. godine?
Jesam, zašto?
Kako se zove taj program?
To uopšte nije bitno sada za,
nije bitno?
Za ovu emisiju.
Ne,
opšti
samo
društveni
sam
interesi.
Kako se zove program, imate priliku i da promovišete, to se nalazi i na vašem sajtu. Kako se zove vaš program?
Jeste vi sada zadovoljni, ako kažem ja sad ne mogu, stao mi je mozak, ne mogu sad da se setim u ovom trenutku.
Jesam zaista. I još više nakon što je Požgalj zaključio.
I glumci, i pevači, i cela estrada, i svi u politiku ulaze iz tri stvari. Novac, moć, marketing. Ja.
A šta mi imamo građani od toga?
To nešto.
Velike istine se zaista kriju na nižim nivoima. Partijskim, naravno. Let's go! A što se ključnog pitanja tiče...
A šta mi imamo građani od toga?
Donekle ćete odgovor dobiti sad.
Predlog broj 6.
U gradu sa više od 35.000 nezaposlenih i zaradama ispod republičkog proseka, sve više onih koji se odlučuju da uštede čak i kupovinom bajatog hleba. Čipa vodišta imam za večerom, buđa vreba. Neki proizvođači robu koja se ne proda u ranim jutarnjim satima, posle podneva nude po duplo nižim cenama.
Nemam veliku penziju da mogu da kupujem sve namirnice koje su mi potrebne za ishranu.
Ne radim nigde, mora da uživam.
Dolaze i mladi i stari, preko 50% su penzionari.
U večernjim satima redovi su i ispred pekara koje nude jeftinije pecivo.
Ovo je uobičajena slika ispred jednog pekara u centru grada, gde svake večeri nakon 18 sati pecivo prodaju po duplo nižim cenama.
Svaki dinar je danas važan za sirotinju.
Nekad smo mogli komotnije da živimo, međutim sad mora da vodimo red čak i u ishrani.
U Uniji privatnih pekara kažu da su spremni da besplatno dele hleb i pecivo koji se ne prodaju, ali da je neophodno naći ustanovu koja će to sprovesti.
Predlog broj 7.
Za svašta optužuju premijera Aleksandra Vučića i to sve zbog
pogrešnog utiska koji se stekao u javnosti
da se premijer stalno osjeća posmatranim, analiziranim, pa pomalo i progonjenim, a posebno je tek neukusno kada ga počnu podsjećati na dane prošle.
Nisam ja to na taj način pozivao.
Malo pa ga istrgnu iz konteksta.
Postoji video koji može vidjeti svako živi na YouTube.
Da pozivate narod da svašta gleda na YouTube-u, no ipak, prijatno godišnje doba godine 95.
Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana, pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje.
Za ove mlađe uvod, pretili su tada da će udariti po srpskim položajima u BiH, što su i učinili, ali su se i Srbi pokazali. 20 godina kasnije, 20, otišao onda Vučić, sada Vučić, onda... Nebitno, sada premijer u Sarajevo. Obišao šta se moglo za jedan dan, održao jednu izuzetnu konferenciju za novinare, pa potom i u programu uživo na N1. Sreća pa ga je srpski šef policije dr. Stefanović na vreme upozorio.
Čini mi se da se nekada svi prave malo nevešti, ne želeći da prepoznaju žestoku jednu užasnu kampanju koja se vodi protiv premijere
i protiv vlade, a tek protiv premijera. Sad stižemo do vinovnika.
Tu kampanju danas vrlo sinhronizovano predvode i N1 i Kurir i Novina danas.
A celi hajka proces se odvija pod šifrom arhiva, što je kod nekih proizvelo skoro pa opsesivnu potrebu da čim premijer bilo šta izgovori, oni krenu u kopanje pa pronađu potpuno suprotnu izjavu ili misao, pa mu to ponekad isruče u lice.
Vaš tonalitet ne mora da bude direktno proporcionalan vašoj argumentaciji.
Kad biste bili malo staloženiji, što je nemoguće.
poštovani slušaoci, gafom nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.